Вие сте со SPS на Македонски. Во речиси сите австралијски држави и територии, деца на возраст од 10 години можат да бидат обвинети за кривично дело и да добијат казна за решетки. Домородните деца сочинуваат 2/3 од оние на возраст од 10 до 13 години кои се зад решетки. SPS News разговараше со едно абориджинско момче од Западна Австралија кое било затворено кога имало само 10 години, за да разбере како тоа искуство го обликувало неговиот живот потоа. И пред да го слушнеме прилогот на Арен Фернандес, што на македонски го подготви Радица Бојковска-Димитровска, предупредување дека оваа приказна вклучува содржина со која некој може да се соочат. Кога имал само 10 години, Лирој, не е неговото вистинско име, бил затворен откако полицијата ги пронашла неговите отпечатоци од прсти на местото на упад во дом. Тој провалил во куќата со уште неколку деца од соседството, криминално дејство што било и импулсивно и кратковидо. Лирој вели дека само сакале пари за да си купат облека и мотор, но дека жали за тоа и дека не би го сторил повторно.
No, we just wanted money, yeah. To buy clothes and all that, and yeah. And go shopping, probably going by a motorbike. But yeah, I regret that, I don't want to do it again, yeah.
Лирој, кој сега има 16 години, бил затворен во Банксија Хил, единствениот објект за малолетни прекршители во Западна Австралија, повеќе од 30 пати, некогаш за неколку дена, понекогаш за неколку недели. За тоа време бил претресен до гола кожа, нападнат од друг затвореник, пцуен од чуварите, а вели дека за време на казната годинава видел како затворски чувар му ја скршил раката на 14-годишен затвореник. Лирој вели дека затворските чувари се однесуваат мошне грубо кон децата.
Because they rough handle kids, like they slam on their face, and yeah, like one of the boys got their arm broken in there from a guard. Like yeah, it's wrong. They need to stop rough handling them. I know he was trying to resist or something. Like he's trying to move his arm away from the guards. That's the guard just got his arm twisted back like that. There, that's his arm popped out of place. That's yeah.
Но најтешкото нешто, вели Лирој, е што повеќе од 13 часа мора да помине секој ден затворен во неговата келија, што му причинува многу стрес.
It's hard. I don't like it. Like, when I'm in there 5 hours, I do it hard, you know, because like, I keep looking at the walls. And I don't like being there for 5 hours. Like, I used to be myself for an hour or something, but not that long. Because it does my head in, so I started stressing out. But I didn't know what to do.
Лирој сега има поминато повеќе од една година од својот живот зад решетки, како престапник со долга листа на обвиненија поврзани со провалување во домови и автомобили. Тоа што затворот не го променил неговиот живот на подобро, не е изненадување за клиничкиот психолог и жена од Ниамал, доктор Трейси Уестман. Таа вели дека децата на 10 годишна возраст не можат да носат здрави етички одлуки и дека нивното затворање всушност ја нарушува таа способност подоцна во животот.
The evidence actually supports the fact that the early criminalization of children, the normalization of criminality predicts future criminality. And so we actually know that. That's something that's irrefutable in terms of the evidence.
Сепак, она што ја изненадува и загрижува доктор Уестман се продолжените периоди кои децата ги поминуваат во самица. А изолираноста, појаснува психологот Уестман, е еден од најсилните показатели за самоубиство. Колку повеќе сте изолирани, вели таа, толку повеќе станувате депресивни. Доктор Уестман предпоставува дека луѓето сега можат да се поврзат со тоа во моментов поради воведените заклучувања, и ако тоа им се случува на деца кои предходно може би биле злоставувани, кои страдаат од тие сеќавања, сето тоа доведува до травматско нарушување. И додава дека многу ја загрижува таквиот нехуман третман на децата.
What I know as a psychologist, what really strikes me with that is that we know that isolation is one of the strongest predictors of suicide. Isolation is one of the strongest predictors of depression. The more isolated you get, the more depressed you get. And I guess most people can relate to that at the moment because of the lockdowns we've basically had, that it's a really challenging thing. And then if you have kids that have had abuse in their backgrounds, we have, you know, people have flashbacks, they'll have intrusive thoughts. That's a very common side effect of post-traumatic stress disorder. When you actually put someone in isolation, when they have memories and intrusive thoughts around trauma, it's a powder keg of something terrible happening to that child. And so it just really, really gravely concerns me that we're treating children in that way. It's inhumane.
Во јули оваа година, австралиската влада го одби повикот на Обединетите нации да ја зголеми возраста за кривична одговорност на 14 години, велики дека тоа е прашање за одделните држави и територии. Но и покрај формирањето работна група за испитување на проблемот во 2018 година и добиените 88 поднесоци од страна на правни, медицински и заедници од цела Австралија, нема консензус и скоро никаква акција меѓу владите на државите и териториите. Само територијата на главниот град на Австралија ги смени своите закони. И додека дискусиите за зголемување на возраста за кривична одговорност во Австралија се чини дека се во застој, поранешните затвореници во Банксија Хил се подготвуваат да ја тужат државната влада за наводно малтретирање, вклучувајќи изолација, напади, претреси до гола кожа и недостиг на соодветно образование. Джери Джогейтос работел со затвореници во Банксија Хил во 2020 година, кога другите служби се повлекоа поради COVID-19. Тој вели дека отсуствува разумно ниво на образование, на советување и на менторство. А келиите се сосема мали, вели господинот Джогейтос, и се како кафез во кафез.
It's nothing more than a holding pen. I'm saying that there's an absence of what constitutes reasonable education, what constitutes reasonable levels of counselling and mentoring. The mentoring is more important than the counselling and the psychology. That all needs and has its place, but the mentoring should be on a daily basis. Banksia is nothing more than a holding pen. The cells are quite small. Then you've got isolation, which is the cages, intensive support unit. That's a cage within a cage. It's a holding pen within the larger holding pen.
Генералниот директор и комесарот на Оделот за правда на Западна Австралија одбиваат да бидат интервјуирани, но во изјавата портпаролот рече дека Оделот во моментов го разгледува времето што младите го поминуваат затворени во своите келии. Оделот вели дека нема евиденција за затвореник кој се здобил со повреда на раката во времето кога се тврдело дека тоа се случило и дека работи на подобрување на услугите за заштита на здравјето и благосостојбата на затворениците. Владата на Западна Австралија потроши повеќе од 200.000 долари за да го држи Лирој зад решетки пред тој да стане полнолетен. Тој се уште нема стекнато никакви вештини и со повеќе обвиненија што чекат, нема гаранција дека ќе излезе од келијата долго време. Но тој не се откажува од надежта дека еден ден ќе се смири и ќе започне тивок живот. Лирој вели дека сака да биде механичар и да се вработи што е можно побрзо.
I want to be a mechanic, yeah. I want to fix up motorbikes and cars. And yeah, I even want to be build houses. Yeah. I just want to get a job as soon as possible. I'd probably need to wait a while to get one.
Од прилогот на Aaron Fernandez за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.